Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 1-mart holatiga ko'ra respublikada xorijiy kapital ishtirokida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalarning soni 12069 tani tashkil etmoqda. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumot berdi. Hududlar kesimida xorijiy kapital ishtirokida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar soni: Toshkent shahrida 7124 ta, Toshkent viloyatida 1334 ta, Samarqand viloyatida 592 ta, Farg'ona viloyatida 460 ta, Surxondaryo viloyatida 446 ta, Andijon viloyatida 352 ta, Buxoro viloyatida 303 ta, Namangan viloyatida 264 ta, Navoiy viloyatida 239 ta, Qashqadaryo viloyatida 220 ta, Jizzax viloyatida 209 ta, Sirdaryo viloyatida 184 ta, Xorazm viloyatida 178 ta, Qoraqalpog'iston Respublikasida esa 164 ta. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.